Radio Magazín.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa Jelicom Kurjak, bivšom ambasadoricom Srbije u Moskvi, i bosansko-hercegovačkim redateljem Tarikom Hodžićem.
Ideja povratka imperije nekadašnjeg SSR-a u nekim segmentima postoji, ali ja lično mislim da je to velika avantura koju niko nije spreman da ostvari, kaže Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Moskvi od 2008. do kraja 2012. godine. Ona govori za Radio Slobodna Evropa o tome kakav je interes Rusije za sve većim prisustvom na Balkanu, šta ono donosi u regionu, koja su uporišta Rusije u Srbiji. Naša sagovornica, koja je bila u diplomatskom predstavništvu Srbije u Moskvi punih 12 godina, odgovara na pitanje da li je sretala članove porodice bivšeg predsjednika Srbije i haškog optuženika Slobodana Miloševića. Kakav je interes Rusije za sve većim prisustvom na Balkanu i šta to donosi regionu?
To je istorijski interes. To nije ništa novo što se dešava u poslednjih 20-30 godina ili posle hladnog rata. To je istorijski interes večiti. Prvo je bilo da se izađe na topla mora, gde je Srbija u sastavu raznih Jugoslavija to sebi mogla dozvoli. A potom to je slovenska nit, jer Srbija je pravoslavna, slovenska zemlja. I to je ta večita strateška nit, biti blizak sa Slovenima na Balkanu.
Da li postoje neki aktuelni interesi u ruskoj spoljnoj politici da bude toliko prisutna na Balkanu?
Kako da ne? Ruska, da tako kažem, jedna nova paradigma, ruski mir, jeli, ruski svet, je i tekako vezana za Srbiju i za Balkan generalno. Znači, širenje ruskog uticaja preko kulture, preko drugih medija i tako dalje. To više nije samo i isključivo neki agresivni, jeli, uticaj i prisustvo, i nije samo isključivo ekonomija. To je sad jedan novi fenomen uticaja, kako bi rekli, light uticaja.
Da li se, po vašem mišljenju, može dogoditi da politika Srbije i Rusija i Evropska unija u jednom trenutku se poremeti u korist Rusije?
Mislim da takvo opredeljenje je prilično veštački izvedeno i. Mislim da u savremenom kontekstu odnosa snaga i strategije i Evropi u svetu jako je teško biti i. Mislim da naša pozicija i nije takva temeljna da bi mogla da izabere i, ali mislim isto tako da to neće mnogo, to se vidi već i danas, zavisiti samo i isključivo od Srbije.
A da li može Balkan postati važno mesto gde se odmeravaju snage Zapada i Rusije?
Pitanje je da li će to biti odmeravanje. Znate, tu bi pre mogao da se desi jedan konsensus, ali trenutna situacija je takva da to odmeravanje, da tako kažemo, možda svima odgovara, ali u jednoj kontrolisanoj varijanti.
Koje vrednosti Rusija promoviše na Balkanu? Da li se slažete sa tezom o rusifikaciji srpskog nacionalizma?
Znate šta, srpski nacionalizam je srpski nacionalizam i on ima svoju boju, miris i izgled, on je determinisan onim što Srbija jeste. E sada, podrška ruskom nacionalizmu sa ruske strane možda se pod uslovno može nazvati rusifikacijom srpskog nacionalizma, zato što neke naše političke organizacije i pokreti prosto imitiraju, znate, neke ruske političke poteze, pokrete i tako dalje, ali znate, kao i svaka imitacija, ona nije kompletna.
Koja su najvažnija ruska uporišta u Srbiji? Pored rusofila u Srpskoj naprednoj stranci, da li su to ekstremni desničari?
Kao i svaka zemlja koja širi svoj uticaj i trudi se da bude prisutan u nekom drugom mestu i na nekom drugom terenu, to radi i Rusija. Ona se oslanja na one koji govore njenim jezikom, s koje ona razume šta žele, šta hoće i tako dalje. Ovde, hvala Bogu, 50% maksimalno ili 30% stanovništva ima jedan romantičan, mitologiziran odnos prema Rusiji, Rusiji, da je Rusija večita majka koja pomaže u teškim situacijama, velika zemlja koja će nas uvek zaštititi, a to je sve uslovljeno time što smo mi Sloveni, što smo pravoslavni, što su nam jezici slični i tako dalje.
Kad god razgovarate sa nekim strancem u Srbiji, o Srbiji i Rusiji, vidljivo je nerazumevanje tolike privrženosti Beograda a Moskvi, pa je neizbježno pitanje u čemu je stvar, zašto Srbi toliko vole Ruse?
Taj mit o tome da će Rusija uvek priskočiti, zaštititi, podržati i tako dalje, on je stvoren i građen kroz vekove. Kroz vekove sve do danas.
Taj mit ne odgovara istini.
Pa tu je sad problem, da.
Čak i kad pogledamo, na primjer, noviju istoriju, Rusija nije stavila veto na sankcije Srbiji 90. godina.
Da, tu je sada, znate, niko neće da se bavi istorijskim činjenicama. Činjenica da Rusija i Srbija nikad nisu ratovale i to je neka paradigma oko koje se sve vrti, da se mi strašno razumemo i da je to sve zbog toga što smo mi maltene jedan narod. Ne, nismo jedan narod. Mi smo jako različiti. Naši jezici na koje se svi pozivaju su slični, nisu slični. Oni imaju slovenske korene, ali oni nisu slični. Recimo, imamo više sličnosti, bar koliko je meni, koliko sam ja ulazila u sve to sa ukrajinskim jezikom, reči pre svega istih, ali identičnih. Znate, kad se mit jednom stvori, vi nikad ne pitate šta je uzrok i ne pitate za razloge. Vi samo nadograđujete i gradite u skladu sa dnevnim potrebama. I to oslanjanje na Rusiju vis-a-vis Zapada, oslanjanje na Rusiju, taj mit je strašno dobio na težini i na značaju posle bombardovanja.
U svetlu toga što pričate, kakav je vaš odgovor na pitanje u kojoj meri će, na primjer, rešavanje pitanja Kosova, odnosno ishod briselskog dijaloga, zavisiti od Rusije?
Nema spora dok je trajala kontakt grupa i pokušaj da se nešto vidi šta se može uraditi sa Kosovom, da je Rusija igrala i tekako značajnu ulogu. Ali je činjenica da kontakt grupa i Rusija u njoj nisu doneli radikalna rešenja koja su pozitivna za Srbiju i koja bi, da tako kažemo, hajde da upotrebim taj večiti izraz naših političkih elita, odbranili Kosovo.
A kad je reč o Bosni i Hercegovini i Milorad Dodik igra na rusku kartu, hvali se ruskom podrškom, kakav je uticaj Rusije u Bosni i Hercegovini, odnosno da li je ona ključni faktor u ohrabrivanju Dodikove secesionističke politike?
Oni daju podršku srpskoj strani u okviru tog projekta koji se zove Bosna, i dogod Bosna stoji tako kako stoji nerešena i dogod se nema rešenja za Bosnu, Rusija veoma komotno može da podržava Republiku Srpsku.
Srbija, sada se vratim na jedan aktuelni događaj, je zanimljiva kao mesto, kao izbor gde će da se sastanu Amerikanci i Rusi i da razgovaraju u Ukrajini. Govorim o ovom seriji sastanaka koji se posle Minska održavaju u Beogradu. Zašto Beograd?
Prvo, što se tiče odnosa prema Ukrajini, mi nismo priznali Krim, nismo priznali aneksiju, nismo ni rekli da je to aneksija i tako dalje. Mi smo kandidati za Evropu, znači imamo neku vrstu, da tako kažem, odstupnice ili, ajde, da malo damo sebi kompliment, kredibiliteta, da možemo da budemo mesto na kome se to dešava.
Vi slušate intervju nedelje sa Jelicom Kurjak, bivšom ambasadorkom Srbije u Rusiji.
Jednom prilikom je istoričarka Latinka Perović rekla da Srbiju i Rusiju vezuju ideja velika države, za čije očuvanje se koriste i nasilni načini. A vi ste rekli, kao i Rusiji i nama je stalno odgovarao jedan gazda, ma kako se on zvao. Da li to pre svega čine Rusiju i Srbiju bliskim partnerima?
I Rusija i Srbija zapravo su zemlje koje su kroz celu svoju istoriju želele jaku državu. Rusiju možeš razumeti, jer ju su je cepkali svi koji su gazili od Tataro-Mongola i tako dalje i tako dalje, da bi ona počela tek vrlo kasno istorijski da sakuplja svoje zemlje, jeli, i stvara opštine prvo, pa gradove, države, pa tako dalje i tako dalje. I onda je trebala jedna jaka centralna vlast koja će da drži tu strašno veliku unutrašnju imperiju. Užasno veliku, gde se narodi gotovo i ne poznaju. I gde je sovjetska paradigma u stvari približila te narode. A Srbija? Srbija je imala strašno mnogo vekova pod stranom upravom i negirala je postojanje države da bi mogli da sačuvaju svoj identitet kakav takav. Kad smo se oslobodili, nama je također trebala jaka država. Pa smo okupljali isto tako Slovene na tlu Balkana, što je ostalo od Turaka. Pa smo imali Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, pa Kraljevinu Jugoslaviju, pa socijalističku Jugoslaviju. Pa šta sve nismo imali? Ja sam samo živjela u četiri države. Ali mislim da je naš fenomen u tome što je Srbija kao najveća zemlja, kao i u Sovjetskom savezu, recimo i u Rusiji, Rusija kao najveća zemlja, imala želju i potrebu da bude pater familias.
Šta očekujete da će se dogoditi kada se otvori poglavlje 31 o harmonizaciji spoljne politike Evropske unije i Srbije? Kada će biti na dnevnom redu i odnos Srbije i Rusije?
Vi ne možete sedeti na dve stolice. Ja ne citiram američkog službenika, visoko postavljenog službenika Hoyt Lea, ali to je jasna stvar svima nama, iz običnog života ne možete, a ne u politici. Nije slučajno što je posle toga Hoyt Lea došla reakcija i ukrajinskog ambasadora i norveškog ambasadora, onako dobronamerno. Gospodo, ako želite da budete članovi kluba, vi morate poštovati pravila igre u klubu. Tako da ako mi iskreno sve to radimo i ako je naše opredeljenje za pristupanje evroatlantskim organizacijama iskreno i odgovara našim strateškim opredeljenjima, onda tu više nema dvoumljenja. Ali šta treba isticati? To se kod nas ne govori. Ti pridruživanjem tamo ne postaješ neprijatelj drugim državama sa kojima si. Nisi ti neprijatelj Rusije, ne možeš ti biti neprijatelj Rusiji zato što si ušao u Evropsku uniju.
Pa nije ni Nemačka neprijatelj Rusije.
Ušli su, Bugarska ima jako bliske, dobre ekonomske i političke odnose. Druge zemlje ima, Nemačka ima, je li tako, vodeća zemlja NATO. Tako da mislim da se to kod nas malo veštački poigrava iz toga što... Ne mogu reći decidno, jer to ne znam, ali stiče se utisak kao da mi nismo spremni za sve to.
Da se odaljimo malo od Balkana, ponovo Rusija na svetskoj političkoj sceni. Da li je aneksija Krima nešto što pokazuje kuda je Moskva krenula ili je to izolovan slučaj?
Mislim da je došlo do ozbiljne korekcije u spoljnoj politici Rusije pri kraju ili od polovine drugog mandata Vladimira Putina. Da je Rusija ekonomski se osnažila, došlo je tu strašno mnogo novca od nafte, gasa i tako dalje, i da je zapravo napravljen jedan zaokret ka ostvarivanju onoga što je Putin rekao, do nivelacije onoga što je Putin nazvao najvećom tragedijom 20. veka, to je raspad Sovjetskog saveza. Mislim da neke strukture u ruskoj političkoj eliti nikada nisu prebolele raspad Sovjetskog saveza i odvajanje samostalnih država, pre svega nekih ključnih za rusku istoriju i za rusku samobitnost. To su Ukrajina i Belorusija pre svega. Prema tome, bilo je možda i za očekivati, koje je pratio, a bila sam tamo i pratila sam pomno izjave, ponašanja i tako dalje i tako dalje, da Rusija se sprema da vidi da na neki način malo revidira te odnose sa svojim okruženjem, sa tom zemljama zajednice nezavisnih država koje su postojale pro forma, a de facto nisu bile vezane za Moskvu, koliko Moskvi je verovatno u tom trenutku odgovarali i koliko je mislila da će ostati vezane.
Da li je ideja Putina da se vrati na granice, uslovno rečeno, bivšeg Sovjetskog saveza?
Znate šta, on je veoma realan političar i pragmatičan i političar i čovek, da vrati celu bivšu teritoriju Sovjetskog saveza, veoma je teško. On bi želeo da ima bliže odnose sa tim zemljama, ali te zemlje isto tako su shvatile da ne može samo Rusija da im pruži ono što im treba, pruži im i neke druge, uključujući Kinu i njen uticaj na zemljama Centralne Azije, uključujući Ameriku, pa uključujući i Evropsku uniju koja je bliža ovim zemljama na granici sa zemljama Evropske unije. Prema tome, ta ideja povratka imperije u nekim svojim segmentima postoji, ali ja lično mislim da to je velika avantura koju verovatno niko nije spreman da ostvari.
Da li ste kao diplomata u ambasadi u Moskvi imali kontakta sa ljudima koji su iz političkih razloga otišli u Rusiju? Mislim konkretno, na primjer, na porodicu Slobodana Miloševića.
Ne, nisam. Ja sam imala jedino kontakta sa pokojnim ambasadorom Borom Miloševićem,
ali bratom Slobodana Miloševića.
Ali sa njegovom suprugom i sinom, kad se govorilo da je čas tamo, čas je negde drugde, ja nisam imala, ali sam je viđala 2-3 puta.
Gde?
Pa viđala sam je po hotelima kad su dolazile naše delegacije, ona je došla da pozdravi neke svoje stare prijatelje i onda sam je viđala, ali se nismo pozdravljale.
Sa Jelicom Kurjak, bivšom ambasadorkom Srbije u Rusiji, razgovarala Branka Mihajlović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Još odjekuje Ramin glas iz srebreničkog pakla. Nova tehnologija u službi liječenja strahova i fobija.
Kad stavim ove naočale sad na glavu, bukvalno ono kao da se prebacim u taj svijet. I sad problem je što ima fobiju od pasa. I sad kada je malo prije cuk utiče u kadar, znači s obzirom da je vrlo realno, osjetio sam da mi srce počinje brže kucat.
Kako je rijeka Bosna postala odlagalište otpada?
Ovo je bolest i ljude ove koji to rade treba i pokažnjavati sve. Ja bi tako uradio. Nekoga da prati, da vidi kud vuče smeće i kad...
Slobodna Evropa. .org.
Bosansko-hercegovački dokumentarni film Scream for Me Sarajevo osvojio je nagradu za najbolji dokumentarni film na Internacionalnom festivalu filma i muzike u Chicagu. Ovo je već 9. nagrada za film režisera Tarika Hodžića. Film za kojeg kažu da je jedan od najvrijednijih filmova o sarajevskoj opsadi, prati događaje dolaska frontmena kultnog metal benda Iron Maiden, Brucea Dickinsona, i njegovog benda u opkoljeno Sarajevo 1994. godine, kada je i održan koncert u Bosanskom kulturnom centru. O svemu tome sa režiserom Tarikom Hodžićem razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Gospodine Hodžiću, prije svega čestitke, a potom da nam kažete kako je bilo na dodjeli nagrada u Chicagu. Jeste li očekivali da ćete baš dobiti vi nagradu?
Chicagu nas je realno sve prijatno iznenadio. Znači, kako je bilo konkretno na dodjeli nagrada, znamo samo preko naših ljudi koji su bili gore na premijeri, jer niko, nažalost, nije mogao da prisustvuje premijeri filma u Chicagu. Ali ono što je bilo divno je da smo se jedno jutro probudili, već bili zatrpani mailovima, čestitkama, dok smo mi shvatili šta se dešava, vidimo da je Scream for Me pobjedio u stvari kao najbolji dokumentarni film.
Odakle uopće ideja i kako je došlo do snimanja filma?
Na filmu se radilo otprilike 4 godine, ali prva inicijalna ideja je došla od mog prijatelja glumca Jasenka Pašića, koji je također jedan od aktera u ovom filmu i sa kojim zajedno potpisujem i scenarij. Znači, on je jednu noć bukvalno sjedio iza ponoći, to se dobro sjećam, i na web stranci Metal Talk pročitao tekst koji se zvao Scream for Me Sarajevo dio 1. Tu je u stvari shvatio da je Bruce Dickinson 94. godine došao u ratno Sarajevo i održao koncert. Znači, to je u tom trenutku za njega, a kasnije i za mene bilo, ako možete vjerovati, na nivou naučne fantastike. Jer apsolutno se o tome skoro ništa nije znao. Kasnije, kada je Jasenko nastavio da istražuje vezano za taj događaj, otkrio i koji su ljudi bili, otkrio mnoge neke pojedinosti, i tu otprilike mene i pozvao i ponudio mi u stvari da li želiš da režiraš ovaj film. Što sam naravno objeručke prihvatio.
S obzirom da se radi o dokumentarnom filmu, pretpostavljam da tih video dokumenata koji su potrebni bilo je jako malo. Kako ste se snašli i šta se nanovo snimalo?
To je možda najnevjerovatnija stvar. Znači, kada smo krenuli u sami taj film, prva stvar je bila važna da vidimo da li Bruce Dickinson želi da bude dio toga. Jer bez Bruce Dickinsona realno može se snimiti film, ali to ne bi bila takva priča. Znači, Bruce Dickinson je pristao, mi još uvijek nemamo ništa. I ok, često smo željeli reći, ovo nije samo film, ovo nije film o ratnim činjenicama. Ovo je film o sjećanjima ljudi. Znači, čega se ljudi sjećaju iz tog perioda, a pogotovo nekako sve vezano za taj koncept. I otprilike tu smo krenuli, apsolutno ništa nismo imali. I onda pronalazimo, Jasenko konkretno pronalazi jednu fotografiju sa pres konferencije neposredno prije koncerta i shvatimo tu da je u stvari Milomir Kovačević strašni je uslikao. Kontaktiramo strašnog i u stvari otkrijemo da on ima 7 filmova u svojoj arhivi koje je islikao te noći. I to su, recimo, bile te neke prve fotografije. Nakon toga, Alex Elena, bubnjar iz Brusovog benda, koji sada živi u Los Angelesu, je imao neki 5 filmova koje je on usput fotografisao dok je dolazio u Sarajevo, dok su bili na samom koncertu. I već smo imali određene fotografije. Međutim, najnevjerovatnija stvar koja se desila je da u jednom trenutku pronalazimo i video zapisa tog koncerta. I to nećete vjerovati, šalje nam major Martin Morris iz Londona iz svoje privatne kućne arhive. To u tom trenutku kada je on poslao, znači, taj video sa ti neke 3, 4, 5 pjesama koliko je bilo, znači to je bilo to. Znači, nismo mogli vjerovati. E, to je samo jedan dio toga. S druge strane, do premijere imali smo osjećaj da imamo samo neke sretne koincidencije koje nam se dešavaju. Znači, nevjerovatno je koliko se ljudi počelo pojavljivati, kontaktirati. Ljudi pronalaze plakat iz tog vremena. Neko nam šalje svoju kartu, znači sačuvanu kartu iz 94. godine. Trevor donosi majicu koju su oni štampali za tu noć u Sarajevu i tako dalje. I onda vidjeli smo i shvatili da u stvari ova priča jednostavno na neki način sazrela. Znači, bukvalno priča je sazrela da se ispriča i znači sve što se dešavalo do premijere bilo je nekako sretno po nas i znači za cijelu ekipu ovog filma.
Prvobitno su, prema zamisli organizatora, Dickinson i njegov bend trebali svirati isključivo za pripadnike UN-ovih mirovnih trupa u Sarajevu, ali je lider to odbio kazavši da on može održati koncert samo za stanovnike Sarajeva. Biste li voljeli da ste bili na tom koncertu?
Naravno da bi volio, jer konkretno u trenutku dešavanja ja sam živio u Visokom. Ja sam tada imao 16 godina otprilike, možda čak 15 na 16 otprilike. I Jasenko je bio još puno, puno mlađi. Jasenko je bio kao dijete koje se sjeća samo skloništa i nekih stvari i više stvari prema onome šta su roditelji pričali i tako dalje. Mnoštvo mojih prijatelja iz Sarajeva kažu da nisu nikad čuli za taj koncert, koji su također metalci. Jednostavno, grad je bio pod opsadom, neke informacije su negdje prolazile, negdje nisu. Jednostavno, u polutajnosti se to na neki način moralo držati zbog bojazne da bi se nešto loše moglo dogoditi. Martin Morris, major, znači ovim trupa, koji je pozvao Bruce Dickinsona, on ga je pozvao isključivo da dođe i da održi koncert za omladinu Sarajeva. Znači, Bruce je pristao s tim. U trenutku kada je pristao, po njeg je trebao, znači, da dođe helikopter, da ih opremi, vuku nekim transporterima, ali sve se to ubrzo raspršilo. I tu je stvarno najizuzetniji dio priče. Jer oni kada su došli u Split, UN je rekao, mi vam ne možemo garantovati više sigurnost, nije bilo helikoptera, i onda Bruce odlučuje sa svojim bendom i kaže, ok, hvala vam, a ja ću naći način da dođem u Sarajevo da održim koncert. I onda on potpuno nekim nesigurnim alternativnim putevima kreće. Znači, bez ikakve sigurnosti, bez ičije podrške. E tu je u stvari ta njegova odluka i taj herojski čin.
Iako se veže za ratnu tematiku, ipak film Scream for Me Sarajevo je nešto drugačiji. Zbog čega?
Ovo nije ratni film. Ovo je film o ljudima, znači, u ratu. Ovdje je isključivo fokus na mladim ljudima koji u trenutku rata su apsolutno bili nedužni. Znači, nisu imali apsolutno nikakvu odgovornost za ono što se dešavalo tada u cijeloj zemlji i tada u Sarajevu. I znači, fokus nam ti ljudi i njihove privatne priče, njihova sjećanja. I na tome izdržimo film. Znači, ovdje je rat tretiran na neki način kao vremenska nepogoda. Mi ne ulazimo ni u kakvu politiku. U filmu nismo željeli ulaziti ni uzroke rata. Na kraju krajeva imaju drugi film o tome, imaju drugi način da se ljudi edukuju ako ih zanima o tome. Nas su ovdje samo zanimali mladi ljudi kako pokušavaju da sačuvaju svoj zdrav razum.
Gospodine Hodžiću, evo dok ste radili i editovali film na kraju krajeva, šta je na vas, kada ste saslušali sva ta svjedočenja, šta je na vas ostavilo najjači utisak?
U ovom filmu nekako postoji nekoliko priča koje je bilo jako potresno i montirati, ali generalno kompletan materijal. Pogotovo je jako teško bilo raditi s arhivskim materijalom. Znači, mi smo došli do materijala gdje ljude pogađaju snajperi. Znači, nema toliko toga u filmu, ali je bila, recimo, ima jedna priča o dječaku koji je poginuo u stvari. To je jedina smrt koju mi vidimo u filmu. I znači, dječak koji je s majkom prelazio od ovog Trevora, koji je jedan od aktera filma, prišao s majkom i tražio bombon. Trevor je rekao nema bombon, oni su otišli dalje i znači, bukvalno 5-10 metara nakon što je mali tražio bombon, snajper je opalio, majci kroz stomak i dječaka pogodio u glavu. I znači, imamo taj trenutak kada Trevor pokušava da spasi dječaka, a s druge strane i gdje vidimo na koji način on proživljava sva ta sjećanja i kako je to utjecalo na njega. Znači, Trevorov ponovni dolazak u Sarajevo na neki način bila jedna vrsta katarze za njega. Imaš trenutaka u kojima si jako sretan, smiješ se. U drugim trenutima stvarno u montaži počneš da plačeš. E, čini mi se da to, da ta stanja koja su proizvodila kod mene u toku montiranja, nekako uspjelo se prenijeti na samu publiku. Znači, gdje god je film igrao do današnjeg dana, znači na desetine festivala, bukvalno ljudi kažu da je nevjerovatno taj kao emocionalni roller coaster u kome ljudi plaču, pa smiju se, pa plaču. Jednostavno, provučete film kroz nekoliko stanja i dođe do samog kraja. U ovom filmu muzika i umjetnost pjevaju stvari pobijediti rat. I ta činjenica na što sam i ja i cijela ekipa jako ponosna.
Mogu li muzika i umjetnost pobijediti mir, bar ovaj kakav mi imamo u BiH?
Pa vidite, sigurno da mogu. E sad, do ljudi. Znate, nekako, ono je bilo drugo vrijeme. I sad, recimo, u onom trenutku, znači, u gradu pod opsadom, Sarajevo imalo desetine bendova. Danas u miru mi imamo 2-3 benda. To već govori o nekim drugim stvarima. Tada se, što kažu ljudi, radilo srcem i nije bilo ništa bitno. S druge strane, sad mi imamo jednu drugu vrstu problema. Sam svakodnevni ti politički previranja koji nas zamaraju i ljudi se jednostavno bore za svoju egzistenciju. I onda nekako sve to otežava, ali na sreću uvijek ima pozitivnih primjera, pa nekako volim reći sve ovo period koji ćemo još jednom nekad kasnije spominjati što se dešava.
Sa režiserom dokumentarnog filma Scream for me Sarajevo, Tarikom Hodžićem, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.